Mbere yuko twunamisha imitwe yacu kubw'isengesho, ndashaka gusoma bimwe mu byanditswe by'ijambo ry'Imana. Buri gihe nkunda gusoma ijambo ryayo, kuko amagambo yanjye azaneshwa ay'umuntu, ariko ijambo ryayo ntirishobora kuneshwa. Kandi mwe mukurikirana inyandiko n'ibindi, reka dusome muri Matayo igice cya 14 uyu mugoroba, duhereye ku murongo wa 22. Uwo mwanya Yesu ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, mu gihe ari gusezerera abantu. Amaze kubasezerera, aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga, kandi bwari bugorobye ariyo wenyine. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko Yesu aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa be bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, bahagarika umutima batakishwa n'ubwoba, bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana na bati, nimuhumure, ni jyewe, mwitinya. Noneho mureke twunamisha imitwe yacu kugira ngo dusenge. Mu gihe imitwe yacu n'imitima yacu yunamye imbere y'Imana, hari icyifuzo muri iyi nyubako iri joro waba ushaka kumenyesha Imana, uzamuye ikiganza cyawe kugira ngo wibuke mu isengesho. Uwiteka twitegereze, maze utugirire impuhwe. Data wa twese wo mu ijuru, tuje nonaha imbere yawe kubw'inzira n'izina ry'Umwami Yesu, mu kuba tuzi neza ndetse dufite ibyiringiro bihawe umugisha, ko yadusezeranije ko icyo tuzasaba cyose mu izina rye ko azakiduha. Turabigushimira cyane. Nta magambo yashobora gusobanura uko tubyumva, ariko twizeye ko twumva ubu ngubu. Wabonye ibyo biganza, Mwami, uzi icyo bagukeneyeho. Uri Imana izi byose, ishobora byose, itagira iherezo, kandi tuzi ko uzi imitima y'abantu. Wari uzi ibitekerezo byacu, ndetse mbere y'uko turemwa wari uzi igitekerezo cyose twashoboraga kugira, kuko utagira iherezo. Kandi turasenga, Mwami, muri iki gihe ubwo ibyifuzo byacu birimo kukugeraho, witegereze hasi uri mu ijuru, Mwami, kandi emera kwakira ibyifuzo byacu mu mutima wawe, Mwami, kandi udusubize ukurikije ubutunzi bwawe buri mu bwiza. Uduhe icyifuzo cy'umutima wacu, twizeye ko ari ubushake bwawe, kandi tuzi ko wishimira gukora ubushake bwawe. Duha gusuka gukomeye ko kugaragara kwawe muri iri joro, Mwami. Kiza abarwayi, kiza abazimiye, zura abapfiriye mu byaha no mu buyobe, kandi ubageze mu bugingo bushya muri uyu mugoroba. Reka tubone Yesu, tubisabye mu izina rye. Amina. Mushobora kwicara. Tubabajwe n'uko nta bushobozi dufite bwo kwakira no kwicaza umubare munini w'abantu, ariko kuva mu ijoro rya mbere bavuga ko byabaye ngombwa ko basubizayo imbaga y'abantu, bityo dusabye imbabazi kubw'ibyo. Kandi mwene Data Grant nta kindi cyumba arubaka, kugira ngo ndizera ko ibumoso ariho azagurira iki cyumba. Uyu munsi mwene Data w'umugwaneza kandi w'agaciro yambajije niba iki ntakigira igikorwa ngarukamwaka ngo nsubire i Dallas mu rusengero rwe. Ubutumire bwiza nk'ubwo muri iki gihe, igihe imiryango irimo ifungwa vuba cyane, hanyuma umuntu agashaka ko ingaruka ntakigira ikintu cya buri mwaka igikorwa. Ndabyishimiye. Nagiranye nabo umwanya w'ubusabane muri iki gitondo, hamwe na mwene Data Gordon Lindsay n'abandi benshi muri bo. Mwene Data Perry Green, umuterankunga w'amateraniro ari imbere i Beaumont, yicaye inyuma yanjye hano muri iri joro, kandi benshi inshuti zacu, mwene Data Don n'umugore we, twishimiye cyane kubagira hano. Uwiteka abaha umugisha. Noneho iri joro nagerageje koroshya ubutumwa bwanjye uko bishoboka kose, ku buryo n'umwana yashobora kubusobanukirwa. Ejo nyuma ya saa sita ni umurimo w'ivugabutumwa, kandi ndashaka ko mwese muzitabira. Noneho niba mufite amateraniro mu itorero ryanyu, kuki mugumaho muri aho mubarizwa? Dushaka ko hagira umuntu uva mu itorero rye, kugira ngo hanyuma niba urwaye ukaba ushaka kuza gusengerwa, kandi itorero ryawe rikaba rifite amateraniro ejo nyuma ya saa sita, uvugane n'umushumba wawe kuri ibyo kugira ngo atazatekereza nabi. Ibyo murabizi. Umubwire ko turi hano mu bufatanye mu gufasha umubiri wose wa Yesu Kristo uri mu busuhuke hano i Dallas n'ahandi hose. Rero ejo nyuma ya saa sita natekereza nka saa munani n'igice nzavuga ubutumwa bw'ivanjiri, kandi noneho tuzasengera abarwayi bose, tuzafata amakarita yose y'amasengesho n'ibindi byasigaye mu cyumweru cyose, hanyuma byose ejo tubisengere. Noneho ingingo ya nyir'ijoro imeze nk'ikinamico ngufi mu kanya gato gusa, kandi ngiye kugerageza kwinjira muri iri joro uko nshoboye kose mu gusengera abarwayi. Ngende ko nshaka kuvugaho ni mwitinya ni njyewe. Yesu niko yavuze. Umutwe w'ikibwiriza cyanjye ni ubuhamya mu nyanja. Bigomba kuba byarahagana ku gicamunsi. Izuba rishobora kuba ryari riri kurenga igihe ibi byabaga, kandi noneho hashobora kuba hari hashyushye nk'uko bimeze hano. Icyuma gikonjesha kiri hanze kandi barimo kugikoraho. Niyo mpamvu nahinduye ingingo yanjye uhereye ku byo nari ngiye kuvugaho, bityo nashoboraga kwihuta kugira ngo muticara mu bushyuhe nk'ubu. Uyu murobyi ukomeye, nyuma yo kubona ibyo yari yiriwemo umunsi wose yitegereza Yesu mu murimo we ukomeye, nari kwishimira kubaho muri iyo minsi nkamukurikira. Ariko murazi, n'ubu nshimishijwe no kugira amahirwe yo gukora nk'ibyo, nkamubona agira icyo akora. Kandi ni byiza kumubona uyu munsi kurusha uko byari bimeze icyo gihe. Mfite ukwizera kwinshi muri we ubu, kandi nshobora kugira kwizera kwinshi ubu kuruta uko nashoboraga kugira icyo gihe, kubera ko twagize imyaka 2000 yo kwerekana ko ubutumwa bwiza ari ukuri. Kandi nyuma y'imyaka 2000 aracyari muzima, akora nk'uko yakoze icyo gihe. Bityo ubu dufite icyizere gikomeye n'urufatiro rwo kwizera kuruta ibyo bari bafite icyo gihe, kuko yari umuntu ugendagenda avuga ko yatumwe n'Imana kandi ko ari umwana w'Imana, kandi ko Imana yari irimo guhamya ijambo ryayo ryasezeranijwe n'icyo gihe binyuze kuri we, kandi bari bafite impamvu nke zo kubishidikanyaho. Niko byari bimereye abanyateolojiya, kandi murabona ko byari ibintu biteye agahinda. Byari biteye agahinda cyane, kuko abo bahanga mu bya teolojiya bari kubyizera iyo Imana itaba yarabahumye amaso. Bibiliya irabivuga. Kandi mwari muzi ko yasezeranye ko izabahuma amaso muri iyi minsi kugira ngo batazabibona, bazaba ari ibyigenge bikakaza, bakunda ibinezeza kurusha gukunda Imana, batuzura, babeshyerana, batirinda, badakunda ibyiza, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Rya sezerano rimwe ryongeye gutangwa kimwe, kandi ntushobora kubura kugirira impuhwe abantu, kandi amaso yabo arahumye kugeza n'uyu munsi, hamwe n'ibyanditswe Imana yasezeranyije ko bizasohora muri iki gihe. Muri iki gihe kandi turimo kubibona neza no kubyitegereza. Hanyuma abantu bakareba maze bakazunguza umutwe bakagenda bavuga bati, simbibona. Ni ikintu kibabaje, ariko nyamara ibyanditswe bigomba gusohora, bigomba kuba gutyo. Rero abigishwa bari baratoranijwe n'Imana. Mwabonye Yesu yababwiye ko mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro yabatoranyije, kandi bari urubyaro rw'Imana rwashyizweho. Niyo mpamvu igihe ibibazo byavukaga kandi abantu bagasa nk'aho bajyanye Yesu mu mfuruka bakamugiraho ibibazo, bo nta kibazo bagiraga, ntibashoboraga kubisobanukirwa, ariko biyemeje kutagira ikindi bamenya uretse we. Ni wowe wenyine ufite ijambo ry'ubugingo, kandi bari biyemeje kugumana naryo ko bari baratoranyirijwe uwo mwanya. Kandi niko bimeze no muri iki gihe. Abagabo n'abagore bateguriwe ubugingo bw'iteka bazasanga ubugingo bw'iteka. Abo Data yampaye bose bazaza aho ndi. Iryo ni ijambo rye, kandi ibyo ntibishobora kuneshwa. Ni ijambo ry'Imana. Kandi noneho turabona ababigishwa bari bafite amateraniro akomeye kuri uwo munsi, hanze mu mpinga ndende ku nkengero z'umusozi. Kandi Yesu yari yababwiye ati, noneho mwambuke inyanja mumbanzirize hakurya. Kandi yari agiye kuzamuka ku musozi wenyine agiye gusenga. Nuko ababigishwa nyuma yo guhura n'inshuti, nshobora gutekereza uko biyumvaga. Kubera ko guhura n'inshuti kandi hanyuma ugatandukana nazo mu gihe mutangiye kwiyumvanamo, maze bikaba ngombwa ko musezeranaho. Kandi ibyo byabaye ikintu kintera agahinda mu gihugu hose, ku isi yose. Kugenda ugahura n'inshuti hanyuma ukazisiga, uzi ko hari benshi mutazongera kubona kugeza igihe muzahurira nabo ku munsi w'urubanza. Ni ikintu kibabaje cyane. Nshobora gutekereza ubwato hamwe n'igitsika cyabwo gisunikiwe ku nkombe. Kandi ashobora kuba ari Simoni Petero, uwari ufite amaboko n'ibitugu bikomeye, wasunitse ubwato akabwerekeza mu nyanja. Kandi bose basezeraga kuba ari ku nkombe, kandi bari barimo basakuza cyane bati, muzagaruke kandi muzazane n'umwigisha turebeho, kandi muzagaruke tugire ubundi bubyutse, uyu munsi twahawe umugisha cyane. N'inshuti nshya zibapepera, maze arazamuka asanga abandi bigishwa, nuko yicara iruhande rw'umuvandimwe we Andereya, maze afata ingashya. Ubwato icyo gihe bwayoborwaga n'umuyaga cyangwa n'ingashya bagashyaga. Hanyuma wenda bicaraga babiri mu bwato, babiri ku ruhande, kandi cyangwa ahubwo babiri babiri, bafite nk'imyanya itandatu cyangwa umunani. Babusunikaga ku gihe, kandi muri ubwo buryo bashoboraga gufata ubwato mu mugongo wabwo igihe inkubi y'umuyaga yabaga irimo gukubita. Hanyuma igihe imiyaga yabaga ihuha nk'ibisanzwe, bashoboraga kuzamura ibitambaro by'ubwato maze bakagenda. Kigomba kuba cyari igicamunsi cy'ubushyuhe bwinshi, ukurikije uko ibyanditswe bibigaragaza mbere gato w'iki gikorwa. Kandi noneho bigomba kuba byari igicamunsi cyuzuye ituze, izuba ryinshi kandi n'icyokere cyinshi. Izuba ryari riri kurenga, kandi ubwo bagashyaga batangiye kugenda basezera abantu, twizeye ko tuzongera kubonana namwe igihe runaka. Mu gihe bikiraga mu nyanja, maze izuba rirarenga, haza kibera inka. Hanyuma nyuma y'igihe gito igicuku kirabudika, kandi bagomba kuba barahise batangira kugashya ku muvuduko runaka. Kandi ibyo ni akazi katoroshye igihe ayo mato manini aremereye yikiye mu nyanja, kandi abenshi muri bo bari abarobyi n'abagabo bakomeye b'intwari bamenyereye inyanja, kandi bakabikora biteguye ko Yesu ari bwize kwinjira mu bwato akabakurikira nyuma gato. Kubera iki? Bagezeyo bagombaga guhagarara ku nkombe gato, uburyo bwo gutsura ubwato bwawe, hanyuma ukabureka bukagenda. Ahari Yohana, umusore wari ukiri muto, agomba kuba ari we wa mbere watangiye kuvuga, kuko yari muto mu itsinda, kandi bigomba kuba ari we wavuze ati, ndumva ntangiye kunanirwa, mureke duhagarare ku nkombe akanya gato. Mube muretse umunota umwe, ntabwo tugomba kwihuta. Ntabwo araza, bityo tukategereza akanya gato, maze tugafata akayaga. Kandi ubwo yari yicaye aho ngaho yubitse umutwe gato, agomba kuba yaratangiye amateraniro y'ubuhamya. Kandi ibyo nibyo nshaka kuvugaho. Agomba kuba ari we wabanje bwa mbere, maze akavuga ati, bavandimwe, ibyo abantu bavuga byose ndetse n'uko umuntu wese yashaka kutizera, ndahamya rwose ko uyu munsi tutarimo gukurikira umuntu w'umubeshyi. Nta kindi dukurikiye uretse Imana, kuko nta muntu n'umwe wabasha gukora nk'ibyo yakoze uyu munsi keretse ari Imana. Murabizi, igihe yafataga imitsima akayimanyagura maze akagaburiraho abantu 500 bari hariya, kiriya nicyo kintu gitangaje cyane kuri njyewe. Hashoboraga kuba hari ikibazo kugeza uyu munsi. Ubu ndimo gusubiramo ubuhamya bwe nk'uko byari bimeze, ariko ibyo byabikemuye. Ati, ndibuka mu myaka myinshi ishize, twari dutuye hafi ya Yorodani, kandi nshobora kwibuka nkiri umwana muto ukuntu mama wanjye mwiza w'Umuyahudi yakundaga kunterura nyuma ya saa sita, maze akanshyira ku bibero bye ansimbiza ku ibaraza igihe indabyo za popi zari zitangiye kumera ku nkengero za Yorodani. Kandi yakundaga kureba hakurya mu butayu, aho abantu bacu bavanywe muri ubu butayu. Yakundaga kumbwira inkuru zo muri Bibiliya. Imwe mu nkuru nziza nibuka ni umugore w'i Shunemu, ubwo umuhungu we muto yapfaga, maze umuhanuzi akazura uyu mwana muto mu bapfuye. Iyo yari inkuru ishimishije cyane, ariko imwe mu nkuru zishishikaje cyane kandi mama yakundaga kumbwira, yaravugaga ati, noneho Yohana we, uracyari umwana muto, ariko ndashaka kuzibuka uko uzagenda ukura, ko Yehova ukomeye yavanye abantu bacu muri Egiputa. Maze tunyura muri ubwo butayu, twambuka uruzi aho ngaho, kandi mu gihe cy'imyaka 40 yose bakoze urugendo muri ubwo butayu. Nta hantu bakura imyenda, nta n'aho bakura ibyo kurya, kandi Imana yamanuraga umutsima uvuye mu ijuru buri joro ikagaburira abantu bacu muri ubwo butayu, kuko bari mu nshingano bakurikira Yehova ukomeye. Kandi umunsi umwe Yehova azambara umubiri hano ku isi mu ishusho y'umuntu, azitwa uwasizwe Mesiya. Kandi ndibuka niko yavugaga, nk'umwana muto ukuntu ubwenge bwanjye bw'umwana muto bwajyaga busobanukirwa bugerageza kwisobanukirwa. Ni gute Imana yagaburiye abantu bose miliyoni 2.5 muri ubwo butayu? Ni gute yabonaga iyo mitsima yose? Kandi nakundaga kubaza mama nti, mama, Yehova yari afite amafuru manini cyane mu kirere yatekagamo imitsima yose, maze akamanuka nijoro akayishyira ku butaka bakayiha abantu. Kandi amajoro ya Yehova manini yuzuyemo amafuru, akambwira ati, oya mwana wanjye, uracyari muto cyane ku buryo utabyumva. Urabona, Yehova ni umuremyi. Ntakeneye amafuru, aravuga gusa, kandi ijambo rye rigasohora uko arivuze. Ni Yehova ukomeye, kandi ni we wabivuze gusa. Maze abamarayika bayikwirakwiza ku butaka, bakayiha abantu. Kandi uyu munsi, ubwo namubonaga ahagaze hariya, nitegereje mu maso ye, nta gushidikanya ko ari kuri mu bitekerezo bye. Nazamutse inyuma y'urutare ndamwitegereza ubwo yafataga uwo mutsima akawumanyura akawuha abakozi be twebwe kugira ngo tubihereze abantu. Kandi ubwo yasubiragaho ngo yongere amanyure, uwo mutsima wari wongeye kuzura. Kandi yabikoze inshuro 100 kugeza ubwo abantu bose bakwirwa, maze haboneka ibitebo byuzuye birasaguka. Ndabizi nta bundi buryo bwari gukorwamo atari Yehova, kuko yabikoze nk'uko Yehova yabikoze. Yehova wenyine ni we ushobora kurema. Kandi namenye ko uriya muntu atari baringa, hariho umuremyi umwe gusa, kandi uwo ni Yehova. Kandi noneho mu bintu byose nabonye biriya byanyuze, ndashaka ko mumenya noneho ko umutima wanjye wamwiyeguriye rwose. Kandi nemera rwose ko atari umuhanuzi gusa, ni umuhanuzi ariko arenze kuba umuhanuzi. Nta kindi ari cyo kitari Yehova Imana ituye hagati yacu, kuko yaremye umutsima kandi yari afite imico ya Yehova. Ntibitangaje kubona yashobora kuvuga ati, niba ntakora imirimo ya Data ntimunyizere. Ariko niba nkora imirimo ya Data kandi ntimubashe kunyizera, nimwizere imirimo, kuko ari impamya kandi ikagaragaza uwo ndiwe. Bisa nk'aho abantu bashobora kuba babibona mu buryo bworoshye. Kandi Yohana yashimishijwe n'uko ari we Mesiya, uwo Yesaya yari yaravuze ngo umwana w'umuhungu yatuvukiye. Kandi izina rye azitwa Umujyanama, Umwami w'amahoro, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Kandi Yohana yanyuzwe n'ibyo yabonye. Umusore ukiri muto atanga ubuhamya bwe. Muri ako kanya, Simoni Petero aravuga ati, ni byiza, noneho umuntu utumwe gusa. Niba tugiye gutanga ubuhamya, ndashaka kugira icyo mvuga. Murabizi, nashidikanyaga cyane kuri iki kibazo cyose. Ubwo Andereya murumuna wanjye wari witabiriye ububyutse bwa Yohana mu buhanuzi, wari warahamije ko Mesiya agiye kuza kandi ko ari buzamwerekana. Kandi nari mfite amakenga ku byo Andereya yari arimo kumbwira, kuko numvise inkuru zinyuranye za Mesiya n'ibindi byose. Ariko mwese bene Data, muribuka papa wanjye wa kera yitwaga Yona, kandi muramwibuka mwese ukuntu yari umwizera ukomeye cyane. Nibuka ukuntu mama na papa natwe twese ubwo twarubaga kugira ngo tubone ikidutunga, maze ntihagire icyo dufata, twari dukeneye umutsima. Kandi ukuntu twapfukamaga tugasenga Imana tugira tuti, Mana duha amafi uyu munsi kugira ngo tubashe kugurisha amafi yacu, twishyure amadeni yacu, tubona ibyo kurya. N'ukuntu twajyaga mu nyanja mu muraba tugatinyuka guhangana n'iyo miraba. Kandi papa, ndabona umusatsi we w'imvi umanuka mu mugongo we. Umunsi umwe ubwo yari yicaye ku gisenge cy'ubwato, maze akambwira ati, Simoni, uri umuhungu wanjye w'imfura. Urabizi Simoni, nahoraga nizera ko nzabona Mesiya. Abantu bacu bamutegereje kuva muri Edeni, kandi tuzi neza ko azaza turitaye ku gihe azamara. Ibyo bimaze imyaka 400, ni kuvuga. Ariko nizera ko Mesiya azaza, kandi buri Muyahudi wese yizeraga ko azabona Mesiya mu gihe cye. Nizeye kumubona mu gihe cyanjye. Ariko bisa nk'aho ubu ndimo gusaza, ngomba guhagarika akazi ko kujya mu nyanja no kwihanganira imiruho n'imibabaro yanjye. Birashoboka ko ntazamubona mu gihe cyanjye, ariko wenda wowe uzamubona mwana wanjye. Kandi ndashaka kuguhugura mu byanditswe. Mwana wanjye, mbere y'uko Mesiya azaza mu ruhame, hazabaho ubwoko bwose bw'ibinyoma. ikosa twanazakora ibyo kugira ngo asenye umurimo wa Mesiya nyawe ubwo azabaje. Ni uko byahoze, n'ubu niko bikimeze. Hanyuma tubona ko yavuze ati, ndibuka ko yamanitse ukuboko kwe akavuga ati, mwana, hariho inzira imwe rukumbi ushobora kumenyeramo uwo Mesiya. Ubu tumaze imyaka 100 tudafite umuhanuzi n'umwe. Malaki niwe muhanuzi wanyu muheruka. Hashize imyaka 400 tudafite umuhanuzi. Ariko wibuke, Mose yaratubwiye mu byanditswe ko ubwo Mesiya azaza azaba ari umuhanuzi ubwo azabaje mu murimo we. Twe Abayuda twigishijwe kwizera umuhanuzi, kandi urugendo rwa Mesiya ku isi ni ijambo ry'Imana rivuzwe, iryo yadusezeranije. Kandi ijambo buri gihe riza ku muhanuzi, maze umuhanuzi agahamya iryo jambo. Ntuzigere wibagirwa ibyo, mwana wanjye. Hashobora kuzabaho ibintu bikomeye byaduka, hashobora kubaho ishyaka rikomeye ndetse n'ibindi bintu bikomeye, ariko wibuke, Mesiya azaba ari umuhanuzi, kuko tuzi ko Imana itajya ihindura inzira zayo. Kandi yavuze ko Mesiya azaba ari umuhanuzi. Wibuke rero, mwana wanjye, abahanuzi n'abafite ijambo ry'Uwiteka. Kandi ubwo Mesiya azaza, azaba ari umuhanuzi. N'ubu ndacyabasha kumva ukuboko kwe, niko Simoni yavuze ati, agushyira kuri njyewe. Kandi Andereya yari ahagaze aho yoza urushundura icyo gihe. Andereya, urabyibuka? Yego Simoni, ndabyibuka. Kandi Andereya yagerageje kumbwira ko Yohana yari umuhanuzi. Nari mfite ibindi bintu byo gukora, nagombaga kugurisha amafi n'ibindi. Rero data yari amaze imyaka myinshi apfuye, ariko nahoraga mbizirikana. Papa yaravuze ati, uyu Mesiya agomba kuba ari umuhanuzi ugaragajwe n'ibyanditswe byera, kandi ntuzabyibagirwe, kuko ari ijambo ry'Imana ryavuzwe. Kandi iryo jambo buri gihe riza ku bahanuzi. Ibyo byarabigaragaje cyangwa byagaragaje ibyasezeranijwe mu bisekuruza. Noneho Simoni umunsi umwe yaravuze ati, murabizi, Andereya yansabye kujya mu materaniro, maze ndamanuka njya mu materaniro aho uyu musore Yesu yari ari. Kandi nari numvise ibihuha by'ubwoko bwose. Hari umuyesu umwe waje mbere ye asezeranya ko ari ikintu runaka gikomeye, ayobora abantu 400 bose bararimbuka n'ibindi. Rero natekereje ko n'uyu ari uwundi bwoko ufite ishyaka rikomeye ry'ububyutse cyangwa idini rikomeye yari agiye gushinga. Ariko umunsi umwe natekereje ko nzagirana na Andereya hano, murumuna wanjye. Kandi nshobora gutekereza bakiri muri ibyo, ubwato bwatangiye kunyeganyega. Umuntu atangira gutaka, maze aravuga ati, icara, ntutsi ku bwato, tegereza gato, icara utuze. Maze aravuga ati, murabizi, igihe namanukaga nkareba mu maso he, bwa mbere, yarandebye mu maso, maze ambwira izina ryanjye. Ntabwo yari yarigeze ambona mbere. Sinanjye yamenye gusa, ahubwo yari azi n'uwo papa wanjye w'umusaza wubahaga Imana, wari waranyigishije ibyanditswe. Kandi nari nzi ko ari Mesiya. Ibyo byangiriye akamaro aho ngaho. Nibyo, ibyo byatumye biba byiza kuri njye. Ashobora kuba ari Filipo wahise avuga ati, mbese nshobora kuvuga ijambo hano? Noneho aravuga ati, mwene data Natanaeli, kurikira neza ibyo, kuko urabizi ko twize imizingo imyaka myinshi icyo Mesiya azaba ari cyo. Ariko igihe namubonaga akora ibyo, narahagurutse maze mfata inshuti yanjye Natanaeli. Kandi ubwo yazaga, Natanaeli ahita amuvugiramo ati, reka mbivuge. Oh, murabizi, hari ikintu kiba iyo Yesu hari ikintu runaka yagukoreye. Ntiwabasha gutuza, ugomba kubivuga wowe ubwawe, sibyo? Niba ari ikintu cy'ukuri, ugomba kukivuga. Igihe yanyujije umwuka wera, mba nshaka kubivugaho, mba nshaka ko abantu babimenya. Atari undi muntu ngo abivuge, mba nshaka kubivugaho njyewe ubwanjye. Kandi nshobora gutekereza, Natanaeli yagize ibyishimo byinshi maze aravuga ati, murabizi, ndashaka kubivuga. Nari mfite amakenga gato kuri wowe Filipo igihe wavuganaga nanjye. Narakubajije nti, hari ikintu cyiza gishobora guturuka i Nazareti? Kandi wampaye igisubizo cyiza kirusha ibyo abandi bose bampaye, uti, ngwino urebe. Ibyo niko bikimeze n'uyu munsi, nibyo? Ntukagume mu rugo ngo unenge, ngwino wishakishirize urebe. Naravuze nti, ese hari cyiza cyaturuka i Nazareti? Aransubiza ati, ngwino wirebere, kandi uzi ibyo wambwiye. Kandi ubwo namanukaga ngaca imbere ye, yambwiye ko ndi umuheburayo, umwisirayeli, kandi nari umuntu w'inyangamugayo. Ibyo nari mbizi. Ariko naribeje nti, bishoboka bite? Yasaga n'umuntu usanzwe. Nari niteze ko Mesiya azamanuka mu nzira z'izahabu avuye mu ijuru, akaza ku muyobozi w'idini hano i Yerusalemu, maze akagenda akavuga ati, Kayafa, nahageze. Ariko basanze yaraturutse i Nazareti, akomoka mu muryango ukennye, kandi anafite izina ribi rimukurikira. Bavuga ngo, ni umwana w'ikinyendaro. ahangaha niho yarahagaze yambaye imyenda isanzwe atari nk'umutambyi cyangwa undi muntu rero umuntu usanzwe gusa kandi ubwo nazamukagaho naribwiye ni gute uwo yaba ari mesiya yambaye umwenda umushaje yambaraga kuva akiri muto kandi hano niwe acyambaye mu musatsi we umanuka ku mugongo we kandi nk'umuntu usanzwe wo mu muhanda kandi yandebye mu maso maze aravuga ati mbere y'uko Filipo aguhamagara igihe wari munsi y'igiti nakubonye ibyo byari bikemuye ikibazo namenye nkurikije ijambo ko uwo yari mesiya yari we kandi ubwato bugomba kuba bwarahise bunyeganyega kandi amatangiro yo gutanga ubuhamya akirimbanyije mbega ibihe byiza bari bafite bari mu nyanja hariya bishimye cyane Andrea yaravuga ati ndashaka kuvuga ikintu cyambeye urujijo mu gihe gito muribuka igihe twari tugiye Yeriko yaravuze ati tugomba kuzamuka kuko ngomba kunyura i Samariya nuko ajya i Samariya muri wa mudugudu w'isukara ubwo yatwoherezaga twese kugura ibyo kurya muri uwo mujyi oh yego ndabyibuka neza neza bose yego yego ubwato bwari bumeze nk'ubuteraganwa gusa buri wese afite ubuhamya bwiza nyuma y'uko ububyutse burangiye rero bari bafite aya materaniro yo gutanga ubuhamya nuko aravuga ati yego kandi murekwa ko twaguye mu kantu kandi tugatungurwa no kubona umwami wacu aganira na maraya butwe oh mbega niko twatekereje ibi ni bibi murebe arimo kuganira n'uyu mugore ukiri muto kandi yatwirukanye none dore ari hano hamwe n'uyu mugore ufite izina ribi wicaye hano mwibuke ko twari duhagaze inyuma y'ibihuru maze twumva ikiganiro cyabo kandi twaramwumvise avuga ati mugore inzu n'umugabo wawe muzane hano maze turavuga tuti noneho dushobora kuba twari twibeshye ahari uyu mugore yashyingiwe mu buryo bwemewe nuko amureba mu maso aravuga ati databuja nta mugabo mfite muribuka ukuntu twahise duhagarika imitima mesiya wacu ukomeye twari twiringiye hano afatiwe mu kinyoma aragaragajwe kuko yavuze ati genuza n'umugabo wawe maze unakamuhamiriza ko nta mugabo agira noneho ibyo ni we byagarutse muri ukuntu twese twahisaga n'abatunguwe umwuka ukatuvamo nibyo ndabyibuka noneho muribuka amagambo yakurikiyeho yaramubwiye ati ubivuze ukuri kuko wageze batanu kandi uwo muri kumwe nawe ubu ngubu si uwawe oh muribuka iteraniro ry'ubuhamya nyuma y'akagashyamba oh murabona ntiwabasha kumunesha ni imana oh simona ati ibyo Andrea aravuga ati ibyo byarabikemuye kuri njye Arturo Mayer aravuga ati witegereze gato ndashaka gutanga ubuhamya ese nshobora kubikora bene data oh noneho ushobora kubutanga nta kibazo dufite umwanya uhagije ntabwo araza gusa dushobora gutangira kugenda komeza aba Arturo Mayer ngaho utanga ubuhamya noneho kimwe mu bintu bikomeye kuri njye muribuka mushiki wacu Rebecca utuye hariya Yeriko yego kandi umugabo we afite resitora hariya aha kandi yari umucuruzi ndetse izina rye yitwaga Zakayo yego yego ndamwibuka neza muribuka yari umwe muri bashiki bacu yari yarizeye umwami kandi yari afite ubwoba bwinshi ko Zakayo azabireka bikarangira atakiriye Yesu kandi Zakayo yari inshuti nziza cyane y'umutambyi hariya nuko arasenga ngo hagire ikintu kibaho kugira ngo amaso yafunguke kugira ngo amenye ko uyu yari umwigisha ko yari ijambo ry'Imana rihamirijwe ryambaye umubiri hagati yacu kandi twagerageje kumubwira ukuntu Yesu w'i Nazareti yari azi amabanga y'umutima yerekana ko yari ijambo kuko ijambo rimenya ibitekerezo biri mu mutima ibyo ni ubupfu niko yavuze nizere umutambyi ibyo umutambyi avuga ni byiza kuri njye birahagije kubera ko yabaga mu mashyirahamwe yose y'umujyi abakiba n'isi n'ibindi byose murabizi bityo byari bigoye cyane kuri we kubireka rero Rebecca yari yadusabye ko twese twamusengera kandi igihe cyose twajyaga tuvuga ku ngingo ivuga ko yari umuhanuzi yahitaga tubwira ati n'ubupfu umutambyi aravuga ati ni Belizebuli ni dayimoni abikoreshwa n'imbaraga za Satani kandi ni umuntu ukunda kureba mu mutwe gusa ibyo ni byo byonyine nta kintu na kimwe kirimo nta kintu nk'icyo kiriho muri iki gihe ntabwo twigeze tugira abahanuzi mu myaka 200 ishize ni gute uriya musore udafite n'ikarita y'ubusabane ni gute yabasha kuba umuhanuzi oh nta buryo yaba ikintu nk'icyo ariko murabizi Rebecca yakomeje kumunambaho umugore we maze arasenga umunsi umwe mu gitondo ubwo Yesu yamanukaga mu mujyi nuko dusanga Rebecca tubwira ko Zakayo yari yagiye mu muhanda kugira ngo amubone rero ntabwo yizeraga ko yari umuhanuzi. Nuko yaratubwira ati, nzamwitegereza. Niko yaduhamirije muri resitora wa munsi ubwo twari turimo turarya. Nuko yurira igiti cy'umuvumu, maze aravuga ati, urazi, ndaza kwiyoberanya hano kugira ngo ataza kubasha kumbona. Ndi umuntu mugufi uko biri kose, mugufi cyane, kandi sinshobora kumubona aho ngaho mu bantu benshi. Ndaza kumurebera hano mu giti. Kandi yagiyeho amashami abiri ahurira, nuko arahicara hagati y'ayo mashami. Aho ni ahantu heza ho kwicara no kubyigaho. Aho ni inzira ebyiri zihurira, iyawe n'iy'Imana, ibitekerezo byawe. Icyo ni ikintu cyiza kubitekerezaho. Nuko aravuga ati, urazi, ashobora kuba ari umuhanuzi, ashobora kuba ari we, birashoboka ko ashobora kuba naribeshye. Rero dore ko ndi bubigenze, ndaza kumwitegereza kandi ntabwo ari buze kumenya. Rero ngiye gufata amababi yose nyakurure nka gutya, nyitwikire, kandi ndaza kwiyoberanya kugira ngo atambona na gato, kandi ndaza kumwitegereza mu gihe ari buze kugera hafi. Kandi niba adasa nk'umuntu nyawe, ndaza kumwereka uwo ndiwe nicaye hano muri fite. Nuko yaritegereje kandi yaritwikiriye ibibabi kugira ngo ashobore guhaguruka mubone nagera hafi inguni. Kandi ubwo yatungukaga mu ikorosi ari kumanuka muri uwo muhanda, murabizi, yarebaga impande zose, abigishwa bavuga bati, muhagarare ku ruhande, mutubabarire, n'abantu bafite abana barwaye n'ibindi mutubabarire. Umwigisha arananiwe cyane kubera ko ayo materaniro yo mu ijoro yahise, kandi umuntu usa n'umusore. Ese wahagarara ku ruhande ukareka mu gihe ari mu nzira ye imanuka yerekeza mu mujyi? Ese wahagarara ku ruhande? Kandi Zakayo yari yicaye hano mu giti amureba hasi. Maze Yesu agera neza munsi y'igiti, arahagarara areba hejuru, aravuga ati, Zakayo we, manuka uveyo, uyu munsi turajyana iwawe dusangire ifunguro rya nimugoroba. Ibyo byakemuye ikibazo kuri njyewe. Yari azi ko ahagaze aho, kandi yari azi izina rye. Icyo cyari gihagije, byakemuye ikibazo. Uwo ni Mesiya kuri njye, yego mugenzi, kubera ko tuzi ko Mesiya yagombaga kubikora rwose. Rero yagombaga kujyana nawe, niko yavuze, uwo munsi kugira ngo basangire. Mbega igihe cyiza cyane, turabyibuka, murabizi, bigomba kuba byari muri icyo gihe amateraniro y'ubuhamya yari akirimo kuba. Murazi, ababigishwa bari aho ngaho mu nyanja batanga ubuhamya. Bigomba kuba byari mu mwijima w'ijoro ahantu runaka hejuru mu majyaruguru y'igihugu, aho Satani agomba kuba yarazamutse hejuru y'umusozi akareba hasi. Yarebye muri ayo materaniro y'ubuhamya, maze asanga bagiye batari kumwe na we. Ayo niyo yari amahirwe ye. Murabona, ndatekereza ko icyo gice cyongeye kugaruka kikisubiramo. Bari bagiye mu bubyutse bw'amarangamutima, bari bagiye batari kumwe na we. Kandi nizera ko ibyo ari byo byatubayeho cyane uyu munsi, ko ari muri iki gihe cy'urujijo, na nyuma y'ububyutse bukomeye twagize, byakwirakwiriye isi yose. Buri gihugu cyashyizeho imiriro y'ububyutse kandi irakongezwa. Amateraniro akomeye yo gukiza abarwayi, abantu bakira umwuka wera mu bihumbi n'ibihumbagizo. Kandi mu munezero w'ibyo, abo bigishwa bahamyaga ibyo yakoze, kandi twamubonye akora ibi, kandi twamubonye akora na biriya. Ndizera ko twagiye nkabo tutari kumwe nawe. Twakurikiye amahirwe akomeye cyane ubwo bubyutse bwagaragaje. Twakurikiye ayo mahirwe yo kubona amafaranga menshi, insengero, kubaka inyubako nini, ahantu hanini h'amamiliyoni y'amadolari, amashuri meza, gahunda z'uburezi no gutuma amadini yacu akura. Hanyuma tukagira amagahunda yacu y'iby'ubukominisiti, kurwanya ubukominisiti. Nibyo gusa dushobora kuvugaho uyu munsi. Kandi ikintu cya mbere, murabizi, Satani yatubonye turi muri gahunda zacu zo kurwanya ubukominisiti, muri gahunda zacu nini z'amadini, no muri gahunda zacu z'amamiliyoni menshi n'ibindi, nk'uko byabigenje. Kandi twagiye tudafite ya materaniro yo gusenga ya kera n'umubatizo w'umwuka wera, kugeza igihe umuriro ugabanirije gutwika. Ushobora gusakuza, ukagerageza kuzana abantu ku gicaniro, maze bakagenda nk'aho wagira ngo barapfuye, bafite ubwoba bwo kuza. Hanyuma ugasaba abakozi b'Imana kuza gusengana nawe. Kucyo binsabye ni uko bakicaraho, kandi ntushobore kubabona, kandi bahagarara iminota mike gusa bakakureba, hanyuma bagasubira inyuma bakiyicarira mu myanya yabo. Kuri njye nta muriro ugihari, hari ikintu cyabaye. Nimwumve, icyo dukeneye ni ububyutse ku buryo abanyabyaha bareba Kristo bakihana, bakirukira ku gicaniro bazamuye amaboko, batakamba basaba imbabazi, n'itorero ryose rifite umuriro hamwe n'ubwiza bw'Imana. Umunezero tugira iyo tubonye amahirwe yo kugira ngo amadini yacu akure, twubatse amashuri manini kugira ngo twigishe abapasiteri bacu, kandi tubohereze kure y'Imana kurusha uko bari bameze mbere. Imana ntabwo imenywa binyuriye mu burezi, ntimenywa binyuriye muri teolojiya. Imana imenywa kubwo kwizera, ntushobora kuyisobanura irenze ibyo wasobanura. Murebe icyo byakoze, twabapantekote, twahoze turi abapantekote. Abagore bacu bafite imisatsi yabo yogoshe, bisize amarangi, abagabo bacu barabyemera, abapasiteri bacu bakabireka, batinya kugira icyo bavuga kuri ibyo. Itorero rizabasubiza hanze niba bikora. Oh, niba tudakeneye gusukura inzu kuva ku ruhimbi kugera mu cyumba cyo hasi, n'ikimwaro n'ikimwaro. Hari umugabo waje aho nari ndi hano arambwira ati, mwenda Abraham, abantu baragukunda. Ariko arambwira ati, uhora ubatuka, utuka abagore ku bijyanye no kugira imisatsi migufi n'ibindi nk'ibyo. Ndavuga nti, Bibiliya yavuze ko biteye isoni kuri we kugira gutyo. Abasuzuguje umugabo we mu gihe abikoze, kandi rwose ni ikimenyetso cy'uko wagiye kure y'Imana. Nibuke ko mu gihe cya Samusoni, umusatsi muremure wari ikimenyetso cy'umunaziri cy'uko yari yaravuye mu isi akajya mu ijambo ry'Imana. Kandi igihe mukuyeho umusatsi wanyu mu bagore, muba muhakanye ko muri ikimenyetso cy'umunaziri wagiye Hollywood aho gusubira muri Bibiliya. Bibiliya yaravuze iti, ntibakogoshe. Murareba, biteye isoni, kandi abakozi b'Imana ntacyo babivugaho. Uyu mugabo yarambwiye ati, kuki utareka abagore? Aravuga ati, bakubona nk'umuhanuzi. Ndavuga nti, sinigeze avuga ko ndi umuhanuzi. Arambwira ati, niko bagufata, ubigisha uburyo bwo kwakira impano z'umwuka no kugira icyo bakora. Ugomba kubigisha ibintu bikomeye, ibintu bikomeye. Ndavuga nti, ni gute nshobora kubigisha imibare mu gihe batigeze bigana ABC uburyo bwo kwiyubaha muri ibyo? Ni gute wabikora? Yego, muhera kuri icyo kintu cya mbere. Buri uko umwaka utashye, tunyura mu gihugu hose, kandi birushaho kuba bibi igihe cyose. Hari ikintu kitagenda neza ahantu runaka, ntabwo kiri ku ijambo. Ntibitangaje kuba tudashobora kugira umuriro w'ububyutse utwika. Dukeneye igihe cyo gusukura inzu. Imana ntizigera ibikora kugeza igihe tuzagarukira. Dukeneye igihe cyo gusukura inzu. Kandi namwe bagabo, mwemerera abagore banyu gukora ikintu nk'icyo, kwambara ikabutura. Si abametodisita abo, si n'ababatisita abo, ni abapantekote. Nibyo, ishusho yo kwera, igisekuru cy'itorero cya Laodikiya, akazuyazi. Pantekote ku izina, nibyo gusa. Pantekote si izina, n'ubunararibonye bwo kubatizwa n'umwuka wera gusukura abantu. Ntibitangaje kuba tudashobora kugira umurimo mwiza wo gukiza indwara n'ibindi. Hari ikintu cyagenze n'aba hantu runaka, ni Satani watubonye tugerageza ku noneho tugize icyo tubivugaho, bahita bahindura aho basengera. Mwibuke, abakristo ni basaba guteteshwa. Abakristo barashabutse, n'abagabo n'abagore b'Imana bahagaze ku Mana, batitaye ku cy'undi wese agomba kuvuga. Ntukeneye kubinginga no kubashukashuka no kubatera imiti no kubarira. Ibyo ngibyo biba ku mbuto z'ibituburano, ibimera bivanze, ntacyo bimaze na gato, ntacyo bizigera bitanga. Binyibutsa nka vuba aha ni igihe cyo guturaga. Nabonye inyoni nto uyu munsi hariya, udufuni duto dushyira ibyatsi mu byari byazo. Ntibizatinda kugeza igihe zubakiye ibyari, zigatera amagi yazo mato. Murabizi, inyoni nto ishobora kugira icyari cy'amagi, kandi ishobora kwicara kuri icyo cyari cyayo cy'amagi, kandi ikayahindura buri minota mike. Ifata uturenge twayo duto ikayahindura, maze ikongera ikicaraho. Noneho ibaye iretse amagi yayo agakonja yarashyushye, ntabwo yaturagwa, maze ikaguruka ikazana ibiryo byuzuye akanwa, hanyuma igahita iyasubiramo. Kandi murabizi, iyo nyoni y'imbyeyi ishobora kumundikira ayo magi ikayahindura buri minota ibiri, kandi ntabwo, ndetse ikanigomwa ikiriza ubusa kugeza igihe ishonje cyane idashobora kuva mu cyari. Ariko noneho niba iyo nyoni y'ingore itarahuye n'ingabo, ayo magi ntazigera aturaga. Uko byagenda kose, uko wayitaho kose, ntabwo azaturaga, azaguma mu cyari cyayo abore. kandi niba hari igihe Pantekote yagombaga kugirana n'umukunzi wayo Yesu Kristo, kuko nta kintu tuzabona uretse icyari cyuzuyemo amagi yabuze. Twihakana ukwizera tujya mu nama nkuru z'amatorero kandi kucyari iruhande rwa Papa akabyita ibintu bikomeye, akavuga ngo n'iby'umwuka. Ikibazo kiri mu isi ni ikihe, mwaba n'uwa Pantekote mwe? Kituzi se ko Bibiliya yavuze ko ibi bintu bizabaho, kandi tugasakuza kubera ko ngo abametodiste n'ababatista bari kwinjira, hanyuma n'ibindi bintu byose nk'ibi. Ese ntimuzi ko igihe wa mwana wari usinziriye yagiye kugura amavuta ari cyo gihe umukwe yaziye? Kandi nta n'amavuta babonye. Murabizi, izamurwa rizaba mu ibanga cyane, maze ribe kimwe muri ibi bihe. Nta n'ubwo muzamenya ko ryabaye, rizaba ryarangiye, kandi muzibaza ibyabaye. Nk'uko Yohana yaje ku isi baramubwiye bati, noneho Bibiliya ivuga ko Eliya agomba kuza. Arababwira ati, yamaze kuza kandi ntimwabimenye. Niko bizagenda umunsi umwe bazavuga bati, nibwiraga ko ibi byari kuba mbere y'igihe cy'akarengane, nibwiraga ko izamurwa ryari kuba. Amagambo nk'ayo ashobora kuzongera kugaruka. Byarabaye kandi ntimwabimenye. Bishobora kuba byegereje cyane kuruta uko mubitekereza. Kanguka torero, ni byiza kubimba mbiretseho gato. Ntabwo nigeze nza hano kubwo inyigisho, nuko nari ntegereje gusa ko mbizanamo kugira ngo mubashe kubibonaho ku ruhande rumwe. Mwibuke bene data, Satani yabonye izi gahunda zikomeye. Itorero rimwe rigerageza kurusha irindi, amadini amwe agerageza kurusha ayandi gukuraho ubujiji bwose no kubasaba kubaha ikizamini cy'imitekerereze y'abantu. Kuzana umuntu w'umuhanga mu mitekerereze ya muntu kugira ngo abanze kugupima mbere yo kujya kubwiriza ubutumwa, abapantekote. Oya, ibyo ntabwo ari abapresebiteriyani n'abapantekote. Ikizamini cy'ubumenya muntu kirakenewe ku izina runaka ry'abapantekote. Itsinda rinini mbere y'uko abamisiyoneri batangira umurimo byari kugenda bite iyo baza kugira ikizamini nk'icyo ngicyo? Nabo bagize ikizamini, cyari ikizamini cya Pantekote mu itangiriro, ubwo bategerezaga mu cyuma cyo hejuru kugeza igihe umuriro uturutse hejuru umanukiye mu mbaraga z'Imana. Icyo cyari ikizamini, atari inzobere mu by'imitekerereze y'abantu iyo mu isi ihagaze aho ngaho yasinze yakureba unezerewe gatoya cyangwa ikindi kintu nk'icyo igahita ikubwira iti, rero ndabona wagira ngo hari ikitagenda. Mu gihe byahamijwe ko umuntu uri mu mwuka cyane aba ameze nk'udatuje, agomba kuba ari muri iyo mimerere kugira ngo awinjiremo. Ngaho rero murabyumva, kandi barimo guhindura ibyo Imana yagerageje gukora mu myaka myinshi, hanyuma akagaruka bazanye gahunda zabo n'ibintu byabo bikomeye. Barashamaduka iyo babonye abantu benshi bateraniye hamwe, bavugira rimwe bati, iyaba nashoboraga kubagira bose aba materaniro rusange, iyaba nabashaga kubagira abanyabumwe, iyaba nabashaga kubagira abametodiste. Metodiste irimo kugerageza kubahindura abametodiste bose, aba batista bagerageza kubahindura abo batista bose, aba pantekote bose bakabahindura abo pantekote. Ntacyo wabikoraho, Imana yabigennye mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro. Tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza, n'ibyo gusa. Ariko muri gahunda zacu ndende twagiye nta muriro, twagiye kwikorera umuriro wacu wo mu rugo nk'uko byari bimeze. Kandi ubwo ministri bwacu ubu dufite ubwoba bwinshi, ubwo ministri bwaratangiye, bizagenda bite? Ariko murabizi ikintu gikomeye si ubwo ministri. Mureke mbabwire ko ubu nta bwoba mfite ku bwo ministri, ariko ibyo mfitiye ubwoba mwe wa Pantekote, iyi nama y'impuzamadini igiye kubatwara. Icyo ni cyo kintu giteye ubwoba, bizaba ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi muzahatirwa kukinjiramo kubera ko muri ishyirahamwe mugomba kwinjiramo cyangwa mugasohoka. Nicyo, kandi umuntu wese mwiza utekereza kandi w'ubunyamwuka nawe arabizi. Dukeneye ubundi buhamya bwo mu nyanja, turawubonye nonaha. Kandi abapantekote bacu babimira mu buguri batabanje no gutekereza, mbega ukuntu bizaba ari ikintu cyiza cyane. Igihe metodiste, peresibiteriyani, luteriyani, itorero rya Kristo na Pantekote mugomba guhakana inyigisho yanyu ikomeye y'intumwa kugira ngo mubemo, niko bagomba kubikora. Ntacyo bazaba bagifite cyo kubikoraho, byose bihuriza bikomeye hamwe na Roma. Nibyo byagaragaye neza neza, niko byanditswe bivuga. Ni ikihe kibazo kiri mu babwiriza butumwa cyatumye ibintu bigera muri ubu buryo bataburiye abantu? Imana izabibabaza. Muri iki gihe cy'amakuba bari bari mu makuba, bari bayarimo, si ubu kominisiti buri kwinjira. Ni inama nkuru y'amadini izamira imbaga yose. Kandi mwibuke igihe uvuze uti ntabwo birasohora, noneho nimita gihe mwafashe ikimenyetso cy'inyamaswa, muri muri icyo gihe. Icyiza ni uko mwajya kure y'ibyo, yego mugenzi, mugashyirwaho ikimenyetso mu bwami bw'Imana. Umubiri wa Kristo ni umubiri utaboneka wa Kristo wabatijwe muri wo n'umwuka wera. Ntabwo uwiyungaho ngo bagusangemo ngo cyangwa se uvugire muri wo, wavugiye mu ndimi muri wo, wasakurije muri wo, uvukira muri wo kubw'umwuka wera. Nibyo rwose. Noneho tubona ibi bintu, ibibazo byose bivukira icyarimwe. Satani yarebye aravuga ati, batangiye guta umutwe, bari hariya bari gusimbuka hejuru no hasi basakuza banezerewe. murabizi, ubu ni cyo gihe cyanjye cyo kubaruha. Ngiye kwihorera kuri bo nonaha. Nuko arahaguruka azamuka umusozi atangira guhumeka umwuka we w'uburozi. Ati, iminsi y'ibitangaza yararangiye. N'ubundi kandi ndizera ko aba bantu bafite ubwoba gusa. Ntekereza ko bagomba kubanza gukorerwa isuzuma ryo mu mutwe mbere yuko bajya mu mahanga kubwiriza abapantekote. Murebe, umwuka we w'uburozi wica ijambo. Oh, ndatekereza ko ari ikindi kintu. Nge ndabyizera. Murabona bari gusubira inyuma kuko n'andi madini yose yabigenje. Niyo nzira barimo. Bazabikora kandi bizabyica. Icyo gihe umukimara kwikora nk'idini bihita bibyica. Niko byagenze kandi niko bizahora bigenda. Ntirizigera ariryuka ukundi. Amateka agaragaza ko nta na hamwe byigeze. Muri iki gihe cy'itorero cya Laodikiya, Kristo yari ari hanze y'itorero akomanga agerageza kwinjira kandi ntibashobora kubyihanganira, ntibashobora kubyumva. None dusanga igihe turimo ibibazo byarinjiye, kandi noneho dutangira kubona ko ibitangaza bitakiriho nk'uko byagenze. Abarwayi barasubira mu rugo barwaye. Ntabwo ari ukubera Imana, ni ukubera kubura ububyutse hagati mu bantu. Nta bubyutse buhari. Baricara bakumva, bagasubira mu rugo bakavuga bati, ndumva byari byiza cyane. Aha, urabona nta shyaka rikirimo, nta cya kintu runaka kiba mu bantu cyagakwiye kuba kirimo. Ndibuka mu myaka 15 ishize hano muri Arkansas, igihe nari mfite amateraniro kuri Jonesboro, ubwo abantu bagera ku 40,000 bageragezaga kuyitabira. Bazaga mu materaniro mu mujyi w'abantu bagera ku 15,000 kandi bakaryama munsi y'amakamyo y'ipamba n'ibindi bintu byose, bapfuka impapuro ku bana babo barwaye kugira ngo binjiremo. Bicaraga mu myanya yabo, ntibashoboraga kuhava ku manywa na nijoro, kandi abakunzi babo bakajya kubagurira imigati n'icupa ry'ibyo kunywa, nuko bakagumaho umunsi ugahita undi ugataha, umunsi ugahita undi ugataha. Imitima yabo yari irimo kugurumana nk'umuriro. Ikintu gito cyane Imana yakoraga cyarabatwigaga, maze amagana muri bo akinjira. Iracyari Imana imwe n'iri joro nk'uko ariko yari iri mu myaka 15 ishize. Iracyari Imana imwe n'iri joro nk'uko yari iri mu gihe yaremaga amajuru n'isi. Ariko se ni ibiki? Twarashaguse cyane kandi twifuza kubaka amadini yacu. Tukifuza kubaka ibi no kubaka biriya no gukora ikintu cyiza kandi gitangaje ugereranyije n'ibya ba Jones, hamwe n'aba Methodiste, hamwe n'aba Batista, hamwe n'aba Presbyterian. Nturi umwe muri bo. Oya, nturi umwe muri bo. Ni abantu b'abanyamadini. Ibyo ni ukuri, nta kibi kibirimo. Hari abakristo beza benshi muri bo, ariko ntimukwiye kwishyira hamwe n'ayo matsinda y'abatizera. Abantu bahakana imbaraga zako, ntimugomba kubashyigikira. Murabizi ikibazo n'uko mugerageza gushyira Hollywood mu rusengero. Ikintu mwagakwiye kugerageza gukora ni ukuvana Hollywood mu rusengero. Murabyumva? Murimo kugerageza gutuma inyubako yanyu iba nziza cyane. Murimo kugerageza gutuma ishyirahamwe ryanyu riba rinini cyane, kugeza igihe bizakururira ibitekerezo by'abantu. Dushobora kunyura mu ruhande rwabo, tugomba kuba dufite uruhande rwacu. Byose birarabagirana. Nibuke Hollywood ishashagiranira mu bintu by'isi, mu gihe ubutumwa bwiza bubimurikira mu guca bugufi. Hari itandukanyo rinini riri hagati yo kurabagirana no gushashagirana. Ubutumwa bwiza burabagiranira mu kwicisha bugufi no kwiyoroshya no kwicisha bugufi mu mbaraga, mu gihe Hollywood ishashagirana kandi buri wese avuze induru kandi akajyayo. Murabona, ntabwo tubikeneye. Turashaka kubaho mu mucyo. Yaravuze ati, murumunyu w'isi, niba umunyu utakaje uburyohe bwawo, izo mbaraga zawo mu butumwa bwiza, twakagombye kugira ikintu kigenda mu matorero yacu kugira ngo abamethodiste, abobatista, abapresibiteriyani n'abandi bose bifuze kuza. Tugomba kuba umunyu uryoshye cyane. Umunyu utuma ugira inyota, utera inyota. Umunyu ni uburyohe iyo uwurigase. Ugomba kurigatwa. Kandi tubona ko tutangira guta umutwe iyo dutangiye kugerageza kwigereranya n'abamethodiste n'ababatista n'inyubako nini n'ahantu hagari n'abantu beza n'amashuri magari na za kaminuza n'ibindi nk'ibyo. Twerekeje mu kwigumira, none ibibazo byatwinjiyemo. Kandi ubwenge bw'umwuka bureba hirya no hino bukavuga buti, hano tegereza gato, hano twese tugiye kujya muri inama mpuzamadini. Ese sina ryacu rizayitabira? Yego, muzayijyamo. Nibyo rwose, mwitegereze murebe niba mutazayijyamo. Bibiliya yavuze ko mwari kuzabikora neza neza, kandi ko Kristo yari kubari hanze. Ukwezi kwijimye imbere ya papa uwa mbere wagiye i Roma muri rya joro bibereka ikimenyetso mu majuru. Ibyari byarateganyijwe niko kuko wabikoze. Mbega ukuntu Uwiteka arimo gukora ibintu muri iki gihe, birahebuje. Hanyuma muri iki gihe gikomeye cy'umwijima, igihe bari hariya, umuyaga warahushye, ibyiringiro byose byo kurokoka birashira. Noneho ni iki muzakora niba idini ryanyu rigiye mu mpuzamadini Niki kizaba ku bintu byacu byose bikomeye twubatse hano ku isi? Ibyiringiro bya nyuma byose bigiye, ariko murazi ibyo bari bagiye gutangira gusakuza, kandi ibyiringiro byose bigiye batakibashije gukira. Maze mu buryo butunguranye bamubonaje agenda hejuru y'amazi. Mu gihe cy'umwijima yaraje abasanga. Murabizi, igihe yabasigaga yari azi ko ibyo biri buze kubabaho. Nuko azamuka umusozi muremure cyane wari uri muri ako gace. Uko uzamuka hejuru niko ubasha kureba kure, kandi yarazamutse kugira ngo abarebe. Murabizi, kandi yari azi ko ibi bizabazaho. Yihanuye ko uyu munsi uzaba uri hano. Nkuko byari bimeze mu gihe cy'Isodomu, niko bizamera mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Ubwo umwana w'umuntu azaba arimo guhishurwa, noneho umwana agomba guhishurwa. Iki gisekuru kibi kandi cy'ubusambanyi kirashaka ikimenyetso, kandi kizakibona. Kizacyanga nk'uko wabikoze icyo gihe, ariko kizaba ikimenyetso cy'umuzuko. Aracyari muzima, akora nk'uko yakoze. Tubona ko muri iki gihe gikomeye abo bigishwa bose bari mu kaga. Yarazamutse kugira ngo abitegereze. Yari yicaye ku musozi abitegereza, kandi noneho kuri iyi nshuro ntabwo yazamutse ku musozi, ahubwo yazamutse ava mu mva atumbagira mu kirere arenga ukwezi inyenyeri, kugeza ubwo yatumbagiye cyane, kugeza ubwo agomba kureba hasi kugira ngo arebe ijuru. Kandi aho niho yicaye hejuru, ijisho rye riri no kugishwi, kandi nzi ko arimo kutwitegereza, ari maso. Kandi hano muri iki gihe cy'umwijima, igihe amatorero yose yaguye muri gahunda zikomeye, kandi bafite iyi gahunda n'iriya gahunda, byose byateguwe nk'uko andi matorero abikora, amadini. Kandi byagenze bite mu gihe cy'umwijima, ubwo abantu buzuye umwuka by'ukuri bibazaga bati, biragenda bite? Ni muri w'abana banjye? Umugabo akavuga ati, rewe umugore wanjye, itegereze ibi. Kandi bagasoza amateraniro yabo yo ku cyumweru, nako amateraniro yabo yo ku wa gatatu nijoro hakiri kare, kugira ngo bajye kureba Dukunda Suzi cyangwa ikindi kintu nk'icyo kuri televiziyo. Abakunzi b'iby'isi kuruta abakunzi b'Imana, kwitwara nkabo. Nabwiye umugore umunsi umwe yari yambaye ikanzu imufashe cyane, yaravuze ni mushiki wanjye, iyo kanzu irakwegereye cyane. Ushobora kuba bitumvikana neza kuri njye kubikubwira, ariko niko biri, uri umukristo kandi ibyo ngibyo byakugirira igisitaza. Yaravuze ati, noneho mwenda Taburanamu urabizi? Aravuga ati, izi ngizi ni zo nyine basigaye bakora. Ndavuga ni, ariko baracyacuruza ibintu, kandi bafitemo n'imashini zidoda, nta rwitwazo. Yego, umva, reka nkubwire ikintu nshuti yanjye nkunda. Si uko kwiyenzaho, oya mugenzi, ndi kugerageza gukurinda imibabaro. Igihe cyose uwo mwuka ukiri kuri wowe uzabikora. Nibyo, ugomba kuvuka ubwa kabiri, noneho ushobora kugendera kuri ibyo nkubwiye. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, reba, icy'umutima wawe uri cyo niho n'ubutunzi bwawe buri. Reka nkubwire, ushobora kuba uwera nk'umwanganje imbere y'umugabo wawe, kandi ushobora kuba uwera nk'umwanganje mukobwa muto imbere y'umuhungu w'inshuti yawe. Ariko umunsi umwe Imana izakuryoza icyaha cy'ubusambanyi, ubucireho urubanza igihe wambaye utyo. Yesu yaravuze ati, umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba yasambanye nawe umutima we. Kandi niwe umugabo ugomba kuzabibazwa, uwo munyabyaha, kubera kukureba, kubera gusambana. Ninde wabimuteye? Bitekerezeho, mwabagore bapantekote mwe, isoni kuri mwe. Murabona mukozwe n'isoni. Ndabakunda, niyo mpamvu ndi kubivuga. Urukundo rurakosora. Turimo uguta umutwe gukomeye kw'imyambarire ni nka, kandi bimeze nk'isi. Yaravuze ati, ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Nimubikora, urukundo rw'Imana nta nubwo ruba ruri muri mwe. Sinitaye ukuntu muvuga mu ndimi, musimbuka hasi no hejuru, mubyina, mwogosha imisatsi, mwambara amakanzu nk'ayo, bagabo namwe mukabyemera, imbuto zanyu bwite zirababwira aho muri. Nibyo rwose. Ntibitangaje kuba turi mu kajagari nk'ako turimo, mu miyaga y'ubukomunisiti, mu miyaga y'igitorero, mu miyaga y'ihuriro ry'amadini. Ni igihe cyo kwihuza, ni igihe cyo kunga ubumwe. Ubumwe buhuza abakozi, urugaga rw'abakozi. Amahanga afite umuryango wunze ubumwe, bari kwihuriza hamwe. Amatorero arimo kwishyira hamwe. Ibi byose biragaragaza iki? Biragaragaza ko Kristo n'umugeni biteguye ku bumwe. Nicyo bivuga. Ibi bimenyetso byose by'ibi bintu biragaragaza ukuza kwiza kurigiye kuba. Mwitegereze noneho mu gihe dusoza, kuko nakererewe cyane. Kandi noneho murebe, muri iyo saha ikomeye ubwo ibyiringiro byose byari byashize byo kurokoka, babonye umuntu aza agenda hejuru y'amazi, agenda hejuru. Kandi ikintu igice kibabaje, mutega amatwi mwitonze, ikintu cyonyine cyashoboraga kubafasha bakigiriye ubwoba. Baravuze bati, birasa nk'aho hari umuzimu, bishobora kuba ari nawo. Murabizi, umuzimu n'ibyo ngibyo atari byo byongeye kubaho. Byabateye ubwoba, batinya ubupfumu, batinya ubwoko runaka bw'imbaraga z'amadayimoni igihe Yesu yavugaga ko bizabaho muri iki gihe. Gusa ikintu cyonyine gishobora kubafasha ni Yesu Kristo. Ntabwo ari irindi dini, ntabwo ari ukuyahuriza hamwe yose. Ibyo byatuma birushaho kuba bibi kurusha uko biri imbere. Ikintu cyonyine gishobora kubafasha ni Yesu Kristo. Kandi ubwo yasezeranyaga kugaruka mu minsi y'imperuka muri ubu buryo no gukora ibi, agasezeranya nk'uko byagenze mbere y'uko Aburahamu abona umwana wasezeranijwe, urubyaro rwa mbere, urubyaro rwa Aburahamu rw'ubwami. Yesu yagombaga, yavuze ko ibyo bintu tuzongera kubibona. Mbere y'uko umwana wasezeranijwe, Imana yagombaga kwigaragaza mu mubiri y'ubwayo kandi igakora neza nk'uko Yesu yabigenje, kuko yavuze ko yari kubikora neza nk'uko byavuzwe. Niko bizagenda mu minsi ya nyuma. Kandi hano ayo masezerano yose dushobora kuyashyira ahagaragara ku bwinshi, tukayagaragaza hano imbere yanyu ko ibi bigomba kubaho. Kandi amatorero akwiye kubateza amaboko kugira ngo abyakire. Ibyo turabitinya, ntabwo ari iby'itsinda ryacu, murabona, kandi bakabitinya. Ikintu cyonyine gishobora kubageza kuri Kristo ni Kristo ubwe, kandi ibyo barabitinya, bavuga ko biteye ubwoba. Oh, simbizi, biriya bisa naho biri mu muzimu, murabona, kandi nta kintu mbizi. Batinya ikintu kimwe rukumbi gishobora kubafasha. Kandi muri icyo gihe cy'amakuba, iryo torero ryatoranijwe, iryo tsinda ryicaye hariya, batinya ko bishobora kuba biteye ubwoba. Ntibashakaga kugira aho bahurira nabyo. Maze haza rya jwi riryoshye rivuga riti, ntimutinye, ni njyewe, ni ijambo. Si ko ari, ntiyigeze ahinduka kuba ijambo. Ese ubu ntushobora kumva ijambo rivuga iri joro ngo, uko yari ari ejo n'uyu munsi ni ko ari kandi ni ko azahora iteka ryose? Nitinya, ni njyewe. Mureke twunamishe imitwe yacu. Data wa twese wo mu ijuru, uyu mugoroba harashyushye, amasaha acuze umwijima, ukuntu umuriro wavuye ku gicaniro uri guhumba mu murima wose. Waravuze uti, ubwami bumeze nk'umuntu wafashe urushundura akajya mu nyanja akarunagamo ubwo yarukururaga. Ubwami niko bwari bumeze. Mwami Imana, umunsi umwe yafi yanyu iri muri ayo mazi. Waravuze uti, barobye ubwoko bwose. Ubwo rushundura rw'ivanjiri rufata ubwoko bwose bw'ibisimba, rwafashe ibisimba, ifi zitukura, ibitagangurirwa, inzoka n'amafi arya ibimera. Ntabwo tuzi icyo bifata, ariko harimo ifi wari urimo gushakisha. Ni wowe ugenzura. Ariko twe ako kanya icyo tubona ni akanyamasyo, ifi y'inkangu n'ibindi byose byisubiriye mu mwobo w'ibyondo, byisubirira mu mazi. Ariko umunsi umwe ya fi ya nyuma yamenywe mbere, yateganijwe mbere kwizaza, icyo gice cya nyuma cy'umubiri kizakurwa muri icyo kiyaga. Wajugunye urushundura mu gihe cya Luteri, cya Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey n'abandi. Mu gihe cya Pentecote, igihe cya F.F. Bosworth na Frockman, abo bagabo bakomeye wanaze inshundura mu minsi ya Billy Sunday kugeza mu bisekuruza byose. Kandi n'ubu uracyari hejuru y'inyanja. Ese hano hari umwe muri bo wicaye hano iri joro, mwami? Niba hari, reka bamere nk'uriya mugore muto ku iriba. Nubwo yari mu busambanyi, ntibyamubujije kukumenya nka Mesiya. Yabonye icyo kimenyetso cyari cyo, yaravuze ati, menye ko uri umuhanuzi. Nta gitekerezo yari afite ko ushobora kuba uri Mesiya. Yaravuze ati, dutegereje Mesiya. Mu yandi magambo, tuzi ko Mesiya naza ari we uzatubwira ibintu. Uti, ndiwe. Niko byari bimeze. Noneho muri iri joro, mwami, reka wabibone. Ninjye, nitinya, ni isezerano ryanjye. Kiza abarwayi, mwami, tarura abazimiye, wuzuze intango zirimo ubusa. Reka tugende iri joro, maze tuvuge mu mitima yacu ubwo tugenda. Tuvuge nk'abavaga Emawusi, tuti, mbese imitima yacu ntiyagurumanaga muri twe ubwo yatuganirizaga muri iri joro mu nyubako, mu kugaragara k'ubumana kwe? Ukuntu wamenye ko yari wowe? Baragutumiye ngo winjire, kandi amaso yabo arahumuka. Buri wese muri twe iri joro agutumire. Niba tutabisobanukiwe, tugutumire uko biri kose. Ubwo ni bwo buryo bwonyine ushobora kwigaragaza wowe ubwawe. kandi tubona uburyo wigaragaje nyuma yo kuzuka kwawe. Hari ikintu wakoze mu buryo bumwe wagikozemo mbere yo kubambwa kwawe. Noneho ngwino muri iri joro mwami, wavuze ko uko wari ejo n'uyu munsi ari kuri kandi ari kuzahora iteka ryose. Bikore nanone ku bwacu nk'uko wabikoze mu minsi wari uhagaze hano mu mubiri ku isi. Tuze gutaha dufite imitima ikeye nk'abariya. Dusenze mu izina rya Yesu. Amina. Noneho mu materaniro uyu mugoroba ndabizi harashyushye cyane kandi dufite iminota 20 kugira ngo dutahire ku gihe. Ndi sinshobora guhagarika cyangwa ngo nibuze gukora ibyo nkora. Nyoborwa n'ikintu runaka, niko nahoze ubuzima bwanjye bwose, kandi gihora kiri mu kuri. Nta kintu kigeze kimbwira kitari kiri muri Bibiliya. Sinshobora kugihagarika, ntacyo nagikoraho, kirabikora uko biri kose. Kandi ndahamya ko niba ntumvira hari umuntu wari ubikeneye, kandi ndaba umwizerwa. Muri icyo gihe ndashaka, nk'uko Pawulo yavuze ati, nta maraso y'umuntu ari mu biganza byanjye. Oh mbega, ndashaka kubabwira ukuri, ntabwo ari njye. Ndabakunda, kandi iyo aba wari ufite umuhungu muto, noneho tekereza kuri ibyo mugore wowe nacyahaga mu kanya kashize. Mwebwe bashiki bacu mufite imisatsi kase n'ibindi, iyaba wari ufite umuhungu muto wicaye ku muhanda maze ukamubwira uti, Benyamin mukundwa, byaba byiza winjiye mukundwa. Nta wamenya ahari imodoka ye yakugonga. Ntabwo uba ukunda uwo mwana, nibyo? Uzagenda hariya maze ugende umuhishe cyangwa umwinjize, nibyo? Uwo mukunda. Uko niko ubutumwa bwiza buri. Imana irabakunda kandi abikunda irabahana kandi igacyaha buri mwana wese uyigana. Iyo udashoboye kwihanganira igihano uragenda ukarakara. Noneho icyo gihe uwo ni umwana w'ikibyarwa, ntabwo uri umwana w'Imana. Rero mwibuke neza ibyo nibyanditswe. Noneho ijambo rimwe riturutse kuri we, ijambo rimwe rizasobanura ikintu gikomeye cyane kuruta ayo navuga yose mu buzima bw'imyaka miliyoni. Niyo tuzi amasezerano yayo, tuzi icyo yasezeranije gukora. Ubu sinzi niba yakoze tuzaba ari. Ese yongeye gutanga amakarita? Ese uyu munsi watanze amakarita? Byari biki? Je, nibyo. Noneho kugira ngo twizigamire igihe, reka dutangirire ku mwanya wa mbere. Noneho birashoboka ko bari hirya no hino mu nyubako. Je, nomero ya mbere. Noneho tugenda tugera n'ibintu byinshi bizira hagati. Tutangirira ahangaha igihe kimwe, ugahera kuri uyu nguyu ukajya kuri uriya, bamwe imbere n'inyuma no hirya no hino. Ariko tubona bajagaraye hafi hano. Ariko abantu bose baza buri munsi bafite amahirwe yo kugera ku murongo. Ibyo ntibisobanura ngo kubera kuri hano. Ni bangahe bazi muri aya materaniro ko nibura abantu bicaye aho ngaho bakira bikubye kabiri kuruta abari hano ku gicaniro? Yego, murabizi. Murabona ikarita yo gusengerwa ni ugushyira abantu hano hejuru gusa, kutuma umwuka wera aba hagati yabo nk'uko usanzwe ubikora. Nta nubwo tugomba kubigira ubu, dushobora kwirengagiza amakarita yo gusengerwa nk'uko twabigenje mu ijoro ryakeye. Ntabwo twigeze dutanga amakarita yo gusengerwa mu ijoro ryakeye. Umwuka wera agenda agenza hagati yabo batari bafite amakarita yo gusengerwa, kandi nabonye ibintu byinshi sinagira icyo mbivugaho kuko ntari nzi niba ari byo cyangwa atari byo. Byagumye ari umwijima hejuru yabo maze ndabireka. Sinari mbizi kubahamagara ntacyo byari kumara. Icyo ivuga cyose nicyo cyize, bityo wumve icyo yo ivuga. Noneho wari uvuze ko ari ja nimero ya mbere. Ninde ufite ikarita yo gusengerwa? Zamura ikiganza cyawe. Ushobora kuba wibeshye mwana wanjye, agomba kuba ari umuntu. Oh mbabarira. Oh inyuma cyane ku rukuta inyuma. Ngwino hano madamu, bazanye amakarita. Ubu umuhungu Willetta Borders cyangwa Billy, umwe muri bo. Rimwe na rimwe bavanga ayo makarita imbere yawe, hanyuma bakaguha ikarita yawe, icyo ushaka cyose. Ntitubizi, ahari uyu ashobora kubona umubare 5, uriya akabona 7, uriya agahabwa nimero 15, uriya agahabwa 25, kandi ntitubimenye. Hanyuma nanone iyo ngeze aho ngaho ngira gusa yishe ku mutima wanjye, niyo mpita mpamagara ndaho ngaho aho yaba ari hose. Ngiye gusa iyo mvuze nti, rimwe na rimwe mbara umubare w'abantu bari ku murongo, nkawugabanya n'abari kuri uyu murongo, maze nkabona igisubizo. Urabona, hanyuma iyo ntabikoze gutyo, kuki mpita ikije ku mutima wanjye nicyo mpita nkora, niyo mpita mpamagara. Nimero ya mbere, ja nimero ya mbere, nimero ya kabiri, nimero ya gatatu, nimero ya kane, nimero ya gatanu, nimero ya gatandatu, ya karindwi, ya munani, ya cyenda, ya cumi. Reka baze murareba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni byiza. Nuko mwigire imbere mutegereze umwe agiye ku rundi ruhande. Nari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nibyo. Noneho hano uwa 10 dore nguyu. Nibyo. 11, 12, 13, 14, 15. Abo ni abandi batanu biyongereho. 1, 2, 3, 4, 5. Nibyo. Ni byiza. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. cumi na gatandatu, cumi na karindwi, cumi n'umunani, cumi n'icyenda, makumyabiri. Umwe, babiri, batatu, bane. Ndabona bane gusa. Makumyabiri. Makumyabiri yaje, ni byiza. Noneho ntabwo dushaka ko abantu benshi bahagararira icyarimwe. Noneho niturangizanya n'aba kandi hakaba hakiri kare, turakomezanya n'abandi. Ntituri buhabwe amagare, wenda tu reka tugerageze abandi bake, reka tugerageze abandi batanu. 21 kugeza kuri 25 zo muri ja, mureke bahaguruke niba mubishaka. 21 kugeza kuri 25. Umwe, babiri, batatu, inyuma mu binyuma bane, umwe, babiri, batatu, bane, ni batanu. Nibyo. Noneho reka duhagararire hano. Hari 25 hano ku murongo, kandi bari ku murongo hano hasi. Noneho ngiye kubasaba ikintu kimwe. Ese muranyemerera muhe, muremera guha Imana umwanya wanyu wose mu minota 15, 16 imbere? Murabikora kandi muraza gukora n'ibi, gufungura umutima yanyu. Noneho mwibuke ibyo navuze, ntimubireke ngo bibarenge nk'amazi agwa ku mugongo w'igishuhe, nk'uko umugani wa kera ubivuga. Ntimubikore, mwite kuri ibi. Nimbabwira ikintu icyo ari cyo cyose kitari mu byanditswe byera kandi kitari mu isezerano, noneho mufite inshingano zo kujya kureba umuyobozi hanyuma mukaza kubimbwira. Nibyo, ni nta bindi nigisha uretse ibiri mu ijambo. Niba kandi mugumye hamwe n'iri jambo, niba mvuze ko ari uko bimeze, kandi Imana ni muri Bibiliya, niyo marayika w'Uwiteka yambwiye ikintu kitari muri Bibiliya, ntabwo yaba ari marayika w'Uwiteka. Nibyo, nta na rimwe yigeze ambwira ikintu icyo ari cyo cyose kitari cyo muri iryo jambo, kandi namwe burabihamye. Nta kintu na kimwe yigeze avuga mu bihumbi magana n'ibihumbi n'indimi zo ku isi. Ntiyigeze avuga ikintu na kimwe kitari ukuri, cyangwa ngo avuge ikintu ntigisohore. Nimwumve, mubaze umuyobozi n'abandi bari hano. Ibi ngibi byose mubona ni bitoya muri uyu murimo. Nibyo bene data? Kuki? Hanze aho no mu buzima bwite, aho avuga ati manuka hariya kandi urebe ibi ngibi, kandi ibi biraza gusohora, kandi uvuge ibi hano haruguru, hano hepfo. Ni ibintu bihoraho igihe cyose. Urabona uko umwaka ushira undi ugataha. Abantu bari mu materaniro babona ibintu bike, ariko noneho nimubasha kubaha. Noneho abantu bose bari muri uyu murongo w'amasengesho bahagaze ahangaha, nta n'umwe tuziranye, muzamure ibiganza niba muhari. Nibyo, ni bangahe bari aho ngaho bazi ko ntacyo mbaziho? Muzamure ibiganza byanyu. Noneho mu gihe murakoze, sinitaye ko uhuri, waba uri hejuru ku rubaraza, inyuma hariya ku rukuta, unyuze hano, aho muri hose, ngiye. Noneho ibi ni kubwa ibyiza byanyu, ibi ni kubwa inyungu zanyu. Murabona, ibi ni ku nyungu zanyu. Nari ngize ngo ni umwuzukuru wanjye muto wari urimo kumvugisha mu kanya, ariko siwe. Mfite umwuzukuru muto hano hantu runaka iri joro, ajya kungana gutyo. Kandi nari ngize ngo ni Paul muto, yahoraga avuga ko azaza agahagarara ku gicaniro akambwiriza, kandi ntarageza ku myaka 2. Ndatekereza ko uwo mwana arimo gushakisha nyina. Noneho mwibuke, ndi kugerageza kubafasha. Nge Imana irabizi, ndi kugerageza kubafasha. Nareba, noneho murebe, ndashaka ko mubona inyungu niba koko ari buze kubana natwe. Noneho mubitekerezeho, uwo muntu Yesu Kristo urimo urakorera mu mubiri nk'uko yasezeranyije ko azabikora mu gihe cya nyuma. Ni bangahe bazi ko yabisezeranyije? Nk'uko yari imeze Sodomu igihe marayika yahindukizaga umugongo we, nuko yari Imana. Wizera ko yari Imana? Ni bangahe bizera ko yari Imana? Nibyo, niko byari bimeze. Bibiliya yavuze ko ariko byari bimeze, kandi we Yesu yabivuzeho. Noneho murebe, noneho mwebwe muri aho mudafite amakarita yo gusengerwa, ndashaka ko mugira icyo munkorera aho muri hose. Noneho mwibuke ibi bintu, nababwira ko mwakize cyangwa icyo ababwira gukora, murebe ikivuga. Niba hari ikibabwira gusa, ni ukugira ngo mwubake ukwizera kwanyu, hanyuma ukwizera kwanyu nikugera ku murimo, muhite mwegera Imana muyemere. Ntabwo ari njye, kuko Data wo mu ijuru arabizi. Ndi kureba hano, nta muntu n'umwe ndi kubona nzi. Ntawe mbona uretse abantu babiri cyangwa batatu mu bicaye aho ngaho, nibo bonyine nzi. Kandi sinamenye uko ubu ngubu ushobora kuvuga ngo nyere kumwe. Ndabizi ko Edmund Way yari hano mu minota mike yashize, ndibwira ko namubonye. Kandi nabuze, niba ntibeshye, ndabona umuntu nzi. Ni umugabo n'umugore n'umukobwa muto witwa Fritzinger, waturutse muri Ohio. Ese ni wowe mwene Data? Uwo mwene Data Fritzinger wicaye mu kanya gato aho ngaho, uwo ni mwene Data na mushiki wacu Fritzinger wo muri Ohio, inshuti zanjye. Kandi hirya yabo hari ubicaye hari inyuma hari, ndabona ku ruhande ruri hano hari umusaza w'imyaka 92 witwa William Dowd, we n'umugore we n'umuforomokazi. William Dahl, wo muri Ohio, inshuti yanjye bwite. Mu gihe kitari kirekire cyane, yari afite imyaka 91. Afite ikibazo cy'umutima, indwara y'umutima. Umugore we yarampamagaye ngo nze rimwe. Yari agiye gupfa ako kanya. Kandi kuri yambereye inshuti ikomeye cyane. Ubwo nari mu nzira ngiye kumureba, nari mfite impungenge. Narahagaze, maze rimwe mu maringi yanjye riva ku murongo. Ryari ririmo gukata ipine ryanjye mwibice. Maze njya muri sitasiyo ya Texaco, banshiriramo umwuka. Maze barasohoka barayareba. Maze ndeba hejuru, mbona mwene data Daud amanuka mu rusengero rwanjye ankora mu kiganza. Ndavuga nti Uwiteka himbazwe. Narebye inyuma, maze mbona amanuka mu muhanda ankora mu kiganza. Nagiye musanga. Nabonye umuganga we, umuyuda ukiri muto, cyangwa umugabo uri mu kigero cy'imyaka yo hagati, umuyahudi. Ndavuga nti amerewe ate muganga? Aransubiza ati nta n'amahirwe afite yo kurwana ku buzima. Arambwira ati ari munsi y'ihema ry'umwuka wa oxygene. Bati arapfira aho ngaho. Ati wibuke afite imyaka 91. Ndavuga nti yego mugenzi. Ati ni ukunanirwa k'umutima kuzuye, nta kintu na kimwe gishobora gukora. Arambwira ati igihe cyo kugenda kirageze. Maze ndavuga nti yego mugenzi, ariko oya, ntahajya. Nibyo gusa. Narinjiye cyo kiganza cyanjye munsi y'ihema. Ndavuga nti mwene data Dauch, uranyumva? Yarandebye. Mu by'ukuri izina rye ni Umudage, Daugh, kandi mvuga Dauch gusa. Urabona? Nuko nda maze nshyira ikiganza cyanjye munsi y'ihema, maze ndavuga nti uranyumva mwene data Dauch? Ati yego. Ndavuga nti ntahujya. Nabonye ko ntahujya. Icyumweru kimwe cyakurikiye mpagaze mu rusengero rwanjye, ninde waje mu rusengero atari mwene data Dauch? Navuye mu materaniro maze ngera hakurya y'uruzi njya muri resitora kurya. Kandi ubwo nasohokaga mu modoka yanjye ngenda mu muhanda, nabonye mwene data Dauch aza arambuye ukuboko kwe. Ayo mayerekwa ntabura gusohora. Kandi uriya mugabo ufite imyaka 91 ukurikira buri materaniro, yari ari muri California, wazamura ukuboko kwawe mwene data Dauch, wicaye aho ngaho kugira ngo abantu babone uko umusirikare nyawe ameze ubu. Hano yicaye hano, murabona afite imyaka 91 kandi akurikira buri materaniro. Iyo ndi ku rusengero atwara ibirometero 100 buri munsi kugira ngo yumve ikibwiriza kigufi maze asubireyo. Imana, hazabaho umucyo mu gihe cy'umugoroba. Naravuze umunsi umwe navuganaga nawe, ndamubwira nti nagukorera iki mwene data Dauch? Icyifuzo kimwe gusa mwene data Branham, igihe azazira nshaka kujyana nawe. Ndavuga nti wihangayika, ibyo biri mu buryo. Yego. Noneho umugabo yarinjiye arabatizwa. Oh, arinjira maze yakira umubatizo w'umwuka wera n'ibindi byose, umugaragu mwiza wa Kristo. Noneho ngiye gusaba buri wese mu gutuza gukomeye ko mureba hano tugasenga. Noneho nabigisha bangaye hano bazi ko ari umutambyi mukuru muri iki gihe ushobora gukorwaho n'ibyiyumvo by'intege nke zacu. Ni byiza niba uko yari ejo ariko ari uyu munsi kandi ariko azahora iteka ryose. Ni umutambyi mukuru umwe, uwo yakora ibintu bimwe gusa. Umubiri we uri ku ntebe y'Imana. Ni bangahe babizi? Umubiri wa Yesu uri ku ntebe y'Imana, ariko akoresha umubiri wacu kugira ngo yigaragaze neza nk'uko we yasezeranyije. Imirimo nkora namwe muzayikora. Ngiye kubasaba mwicare mushishitse, mwubahe, mube maso, musenge. Noneho data wo mu ijuru, nagerageje kubaha nk'uko mbizi ku byerekeye ibyo. Noneho ijambo rivuye kuri wowe gusa ubu ngubu mwami, iryo jwi rituje rimanukire muri aba bantu rivuge riti ni njyewe mwitinya. Byemere data, kandi ndakwiyeguriye hamwe n'ubutumwa bwabwirijwe muri iri joro, hamwe n'ijambo ryawe rigomba guhamirizwa. Ntabwo utegetswe kubikora, ariko nubikora cyangwa ujye ubikora kuko ari ryo wasezeranye. Ndagusenga ngo biduhe mu izina rya Yesu. Amina. Kandi buri wese abe mu kubaha kwa nyako. Ukubaha umerewe ute? Noneho ndagenda baha ibyanditswe uko dukomeza. Niba umwami abishaka simbiza, ariko kandi nagiye mbwiriza gutyo. Murabona ubwo ni ubwoko bumwe bwo gusigwa, ubu ni ubundi bwoko bwo gusigwa. Ibyo byari umugisha gusa. Iki ikintu kimwe gusa kigutwara ubuzima. Noneho umudamu uhagaze hano ntabwo nigeze mubona mu buzima bwanjye. Ese twaba tuziranye? Ndizera ko wavuze mu kanya kashize ko ntakuzi. Imana irakuzi, iranzi. Ese uziko uko duhagaze hano ubu? tuzabisobanura ku munsi w'urubanza. Ibyo urabizi, uzi ko ibyo dukora ubu Imana izabitubaza hariya. Mbivuze mfite intego. Noneho niba Umwami Yesu ampishuriye icyo urimo urakora, ikibazo kiri mu bitekerezo byawe cyangwa ikindi kintu nk'icyo, wabyizera? Ugomba kubyizera, sibyo? Ese namwe mwabyizera mwe mwicaye mu materaniro? Noneho duhagaze neza nka wa mugore ku iriba hamwe n'Umwami wacu. Umugabo n'umugore bahuye ubwa mbere. Murareba hano turi duhuye bwa aho ni muri Yohana igice cya kane. Noneho Umwuka Wera nakubwira, niba uri hano ku bw'undi muntu, niba urwaye, niba ari ibibazo byo mu rugo, niba ari ibibazo by'amafaranga, ibyo ari byo byose, ntacyo mbiziho, ariko we arabizi. Ariko ashobora kumenya ibitekerezo biri mu mutima wawe. Ni ijambo, njye sinabimenye. Ndi umuntu, ntabwo utuje, kandi niyo mpamvu ndi gukora ibi. Urabona?
That's one of your troubles. It's nervousness. That's right.
Icyo ni kimwe mu bibazo byawe. Ni uguhuzagurika. Nibyo koko. Kandi unarwaye diyabete. Icyo ni ikindi kintu kitagenda neza muri wowe. Ibyo nibyo. Ibintu bitagenda neza. Ufite ibintu byinshi bitameze neza. Ni ukuri, niba ari byo, zamura ikiganza cyawe. Urareba, wizera ko iza kugukiza? Urabyizera? Noneho uku guhangayika kwawe guterwa n'imyaka yawe. Urabona? Ariko noneho ibyo byose bigiye kukuvaho, kandi ndizera ko kubwo kwizera turi bwe gikaruvari ugaterwa amaraso. Noneho ibyo nibyo rwose. Yabwiye umugore bahuriye ku iriba iki kibazo cye cyari cyo. Abagabo be bari benshi cyane. Ibyawe ni ndatekereza ko ari uburwayi bw'imitsi, kandi hari ibindi bintu bibiri cyangwa bitatu bitagenda neza kuri wowe. Nibyo, siko bimeze? Nicyo kintu kimwe. Noneho igihe yageraga kuri Simoni yamubwiye uwo yari we. Wizera ko Imana ishobora kumbwira izina ryawe? Ese byatuma urushaho kwizera? Byabigutera? Madame Strong, Stout, wabyizera? Genda wizere nawe, byose birarangiye. Amina. Gwino, urizera? Nawe ntabwo unzi, sinkuzi. Imana irakuzi. Wizera ko ishobora kunyereka iki kibazo cyawe kiri cyo? Kandi niba ibikora, noneho Uwiteka Imana iguha umugisha. Nibyo? Noneho ntukwiye guhangayika. Urabona? Uwo ni we. Nibyo uri kumva gutyo. Ni byiza. Noneho nawe ufite ikibazo cyo guhangayika. Guhangayika ko mu bitekerezo. Urakara mu buryo bworoshye. Kandi ufite ikibazo cy'uruhago. Hari ikitagenda neza mu mwijima. Kandi ufite amaraso make. Nibyo. Ufite ikintu. Hari umugabo ukomeza kugaragara ahangaha. Wizera ko Imana ishobora kugukiza, igakiza n'umugabo wawe, igatuma amererwa neza. Utekereza ko ikibazo cy'igifu kigiye kurangira, maze akamererwa neza? Nishya arwaye. Genda umurambikeho ibiganza ubimubwire, kandi kiraza kugenda kiramuvaho. Ntabwo nzi. Umwami Yesu aratuzi twembi, sibyo? Wizera ko Imana ishobora kugukiza? Niba Umwami Yesu ari bumeshurire ikintu ko cyo kiri mu mutima wawe, urizera ko ari buze kugukiza? Ufite ikibazo runaka? Ufite ikibazo cy'agasabo k'inkari? Ikintu kimwe. Ikindi noneho byatumye mu ruhago rwawe hazamo uburwayi, ariko ibyo nibyo muganga wawe yakubwiye. Noneho ikindi kintu ni uko bashaka kukubaga kubera ibyo. Nibyo rwose. Ibyo si ukuri? Noneho wizera ko yabasha kurenga ibyo? Utekereza ko kwizera kwawe kuri muri we? Noneho uzi ko atari njye uri gukora ibyo? Urabyizera? Nibyo. Genda. Uko ubyizeye bikubera uko. Twembi ntabwo tuziranye, niko ntekereza. Uwiteka Imana iratuzi twembi. Wizera ko ishobora kunyereka ibintu byagufasha? Wowe wizeye ko ibikora? Ndi kuvuga. Nibyo. Ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Ubu ufite ibintu byinshi bikubangamiye, ingorane nyinshi n'ibindi bintu. N'ikimeze nk'inkorora kandi ntabwo ubasha kubirenga kandi urahangayitse cyane kandi ibyo nibyo. Hanyuma ufite umutwaro ku mutima wawe kandi uwo mutwaro ni uw'umuntu runaka ari we muhungu wawe kandi arimo kugira ibibazo bimwe na bimwe byo mu rugo. We n'umugore we bahora baterana amagambo kandi bagakomeza kandi uremerewe nabyo. Nibyo. Noneho wizere n'umutima wawe wose kandi byose bizarangira. Noneho urizeye. Umwami aguha umugisha. Umeze gute mugenzi? Ntabwo nkuzi kandi nawe ntabwo nzi kandi ni mu ntangiriro iyerekwa. Noneho ndi kuribona bisa naho inzu yose irimo gutangira gucya nkaho ari ikintu kiri kuzenguruka. Urabibona? Ariko urizera ko umwami Yesu yabasha kumishurira igitumye ihagararaho? Urizera ko yabasha kubikora? Nanjye ndabyizera. Ndimo kuvugana nawe ubu kugira ngo ninjire mu kirere cy'umwuka wawe neza. Nicyo mbikorera. Urabona sinkuzi, bityo bigomba kuba ari ikindi kintu kitari njyewe kibikora. Ngomba kwitandukanya nabyo ubwanjye ku buryo aba ari we ubwe ubikora. Urabyumva? Noneho ikintu kimwe, ufite ikibazo gitangaje cyo guhangayika kandi ku guhangayika kumaze igihe runaka. Nibyo. Kandi ku guhangayika kwanaguteye kugira umuvuduko w'amaraso ukabije kandi wagize ikibazo cyo gucika udusi two ku bwonko. Nibyo. Tuvuge wabaye umubwiriza cyangwa uri umubwiriza, noneho uri umuvugabutumwa. Nabonye uhagaze ku gicaniro. Noneho gira kwizera mu Mana, ku guhangayika kuragenda. Abakozi b'Imana bose barakugira. Uraza kugira ubuzima bwiza. Subira ku gicaniro cyawe kandi wumvire Imana, ndetse ukomeze umunyakuri ku ijambo Yesu Kristo. Bizera ko ibibazo byawe by'umugongo biri buze kugenda wicaye ku ntebe? Urabyizera? Nibyo mugenzi. Noneho komeza gusa maze uvuge uti urakoze mwana. Ngwino mudamu. Urumva umerewe ute? Urizera ko n'umugaragu wayo? Nibyo. Wizera ko ibibazo by'abadamu, ibibazo by'abagore biri buze kugenda? Urabyizera? Noneho komeza maze uvuge uti urakoze mwana. Ikibazo cy'impyiko, ikibazo cy'umugongo mu mugongo wawe. Wizera ko Imana iza kugukiza kandi ukamererwa neza uhereye kuri ibyo? Wizera ko iza kugukiza? Nibyo. Fata inzira yawe. Ngwino madamu. Ntabwo nzi. Mbaye nta kintu nkubwiye habe na gito. Wakwizera ko kugaragara ko Imana kuri hano kugira ngo ugukize abarwayi? Wabikora? Noneho niba wabikora, ikibazo cyawe cyo mu nda maze kukivuga. Murabyumva? Cyagiye. Nabikubwiye. Urabyumva? Umeze gute mugenzi? Imana ituraho umutima kandi umutima wawe umaze iminsi ugaragara hano ari mubi. Wizera ko izawugira mwiza? Komeza inzira yawe kandi ubyizere. Imana iguha umugisha. Urizeye? Irabikora. Urwaye imitsi, byaguteye ikibazo cyo mu gifu, igisebe cy'igifu bikubangamira nyuma yo kurya. Urizera ko byose byarangiye ubu? Genda ufata icyo kurya. Bisa nk'ibikugora cyane kubyuka. Umugongo warakubangamiye cyane. Ntuzongera kukubabaza niba ubyizera. Urabikora? Nibyo. Genda, umwami Yesu aragukijije neza. Niki kiguhangayikishije cyane? Genda uvuge uti ntabwo nzongera guhangayika ukundi kandi ntuzongera guhangayika. Genda wizere. Nibyo mugenzi. Ngwino madamu. Noneho umunyetiyopiyakazi n'umugabo w'umuzungu, neza nk'uko byari bimeze igihe bahuraga wa munsi Yesu, bari bafite ivangura nk'uko byari bimeze mu majyepfo, ariko twe ntacyo tugifite. Yesu yamenyesheje ko abantu bose ari ubwoko bw'Imana, nta tandukaniro ryari rihari. Urabona niba ari umuyahudi cyangwa umusamariya. Noneho Imana itagufashije vuba aha, iyo ndwara y'amagufa yakumugaza. Ariko se wizera ko igufasha ikagukiza? Nk'uko umugore yabigenje, komeza urugendo rwawe ubwire abantu bawe ibintu bikomeye Imana yagukoreye. Nibyo. Noneho hari umuganga w'inzobere mu kubaga witeguye kwinjizamo icyuma. Akanya gato. Ntabwo yari uyu mugore. Noneho akanya gato, mwese mube mukubaha, ni Satani ugerageje gukora ikintu runaka. Dore ngiki, ikibyimba. Mwembi, nibyo, ufite ikibyimba? Afite ikibyimba. Kandi iyo dayimoni irataka cyane, isaba ubufasha buturutse kuri umwe no ku wundi, ariko Umwuka Wera nawo arataka cyane. Nimba ugiye kwizera, we nibyo. Haguruka uve muri iyo ngobyi, madamu. Va muri iyo ngobyi, yivemo maze wizere. Genda umwizere nonaha. Amina. Murizeye, byose birashoboka. Murizeye, bimeze bite kuri mwe mwicaye aho ngaho? Noneho mureke duhaguruke. Nicyo gihe cyo kubikora. Reka umuntu wese, Imana ibahe umugisha. Reka umuntu wese ahagarare ku birenge bye nonaha. Mwiraze Imana amashimwe. Muzamure ibiganza byanyu. Urakoze Mwami Yesu. Turagushimira gukomera kwawe no gukiza abarwayi kwawe.